Toshkentdagi Chkalov aviatsiya zavodida ishlab chiqarilgan samolyot allaqachon Ulyanovsk shahriga yetkazilib, Rossiyadagi eng yirik yuk tashuvchi shirkatlardan biri bo'lgan Volga Dnepr rangiga bo'yalgan. Bu Volga Dnepr O'zbekistondan sotib olayotgan 5-chi uchqichdir deya ma'lum qildi shirkat matbuot vakilasi Tatyana Rajabova Ozodlikka.
2007-da, да, 5 samolyotov. И вот уже в мае текущего года получили. Получается, видите, 2 практически за kalendarni god.
2007-yildan buyon Chkalov zavodidan 5-chi uchqichni sotib olyapmiz. O'tgan yili 2-ta va bu yil 1-ta uchqich sotib oldik. Uchqich narxi haqida ayta olmayman, sababi lizing shartnomasi asosida bo'lyapti bu, dedi Rajabova. Chkalov zavodida ishlab chiqarilgan IL-76TD-90VD uchqichi IL-76 rusumidagi uchqichning 50 tonna yuk tashiy oladigan modifikatsiyasidir. Uchqichning bu modifikatsiyasi faqatgina Toshkentdagi zavodda Volga Dnepr buyurtmasiga ko'ra ishlab chiqariladi. Shu paytgacha zavodda 5 ta IL-76TD-90VD yuk tashuvchi samolyot yasalgan. Yangi samolyot PS-90A-76 dvigateli kupol 3 uchish navigatsiya tizimiga egadir va xalqaro fuqarolik aviatsiyasi talabiga javob beradi, deydi Volga Dnepr shirkati vakili.
Samolyot хороший. У него открыто небо для полетов во все страны мира. Соответствует международным требованиям авиации. В нем установлены новейший пилотажно-навигационный комплекс «Купол».
Juda yaxshi uchqich. Ushbu uchqich uchun barcha mamlakat osmonlari ochiqdir. Qachonlardir IL-76 uchqichlarimiz bor edi. Tovushi yuqoriligi sabab uni ko'p davlat qabul qilmas edi. IL-76 TD-90VD xalqaro talablarga mutlaqo javob beradi, dedi Tatyana Rajabova. IL-76 TD-90VD uchqichining Rossiyaga sotilgani haqidagi xabar Toshkentning Chkalov nomidagi aviasozlik zavodi sinishi mumkin degan iddaolarni zaiflashtirdi. Sobiq ittifoq tarqab ketganidan so'ng Chkalov zavodi og'ir vaziyatga tushib qolgani, korxonadagi aksar rus millatiga mansub mutaxassislar Rossiyaga ketib qolishgani, ishchilarga maosh berish uchun sexlarda xo'jalik va uy-ro'zg'or buyumlari, mantiqqozon va boshqa idish tovoqlar ishlab chiqarilayotgani xabar qilingandi, lekin deydi Rossiyadagi aviakompaniya vakilasi, keyingi yillarda vaziyatni o'nglash imkoni paydo bo'lgan.
А поскольку Советский Союз прекратил существовать, то вот Ташкентское предприятие, оно начало претерпевать проблемы различные, да? И сейчас это предприятие входит в объединенную авиастроительную корпорацию и выпускает самолеты, вот только IL-76TD-90VD по индивидуальному заказу, по сути, мы единственные заказчики.
Совет Иттифоқи parchalangandan keyin Toshkentdagi Chkalov zavodi turli qiyinchiliklarga duch kelgan. Hozir bu zavod Rossiyaning Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi tarkibiga kirdi va individual buyurtma bo'yicha IL-76TD-90VD uchqichlarini tayyorlaydi. Shirkatimiz bu zavodning yagona buyurtmachisi hisoblanadi, deydi Volga Dnepr shirkati matbuot vakili Tatyana Rajabova. Toshkentdagi Chkalov zavodi 1932-yilda tashkil topgan va Sovet Ittifoqida aviatsiya sohasidagi yetakchi korxonalardan sanalgan IL-76 rusumli uchqichlarning barcha turi Chkalov zavodida ishlab chiqarilgan. Sobiq SSR parchalangandan keyin MDH mamlakatlarining ba'zilarida bo'lgani kabi samolyotsozlik sohalari, jumladan Chkalov nomidagi zavod ham qiyinchiliklarga duch keldi. O'shandan buyon zavodda SSR davridagi qurib bitkazilmagan uchqichlar bilan qo'shib hisoblaganda Chkalovda 10 dan ortiq uchqich ishlab chiqarilgan xolos.